Monika Kompaníková, 5. loď, strana 108. Zo stanice sa zrazu vyhrnuli ľudia obťažkaní balíkmi a taškami. Kočík som odtlačila trochu nabok, hlbšie do tieňa novinového stánku, aby do nikto nevrazil a nezobudil deti. Dobre som si prezrela každého cestujúceho, ale žena medzi nimi nebola. Nevedela som si presne vybaviť jej tvár, i keď odišla len pred niekoľkými minútami, no podľa vyťahaného trička by som ju spoznala. Nikto si nás nevšímal, ani mňa, ani veľký kočík. Dvaja, treja ľudia sa pristavili pri stánku, ale keď videli, že mriežka je spustená, bez slova odišli. Po chvíli bol chodník prázdny, rovnako schodisko aj dlhá chodba. Po žene ani stopy. Nechala obidve svoje detičky samotné. Pred hnusnou železničnou stanicou, kde sa ponevierajú rôzne pozabudnuté individuá, v tieni stánku, v tieni, ktorý sa neúprosne skracoval. Slnko už pieklo malým do tvári a tie sa začínali vraštiť a hnevať. Jedno si neobratným náhodným pohybom vytrhlo z pusy cumlík. Druhého začalo zase intenzívne vťahovať. Kočík som otočila tak, aby na deti nepražilo. Odhrnula som deku a obnažila ich nožičky. Nožičky boli tučnučké a biele, s hlbokými ryhami, ako by ich niekto pod kolenami podviazal povrázkom. Jedno dieťa náhle spustilo krik. Snažila som sa chvíľu intenzívne hojdať, chodiť s nimi hore-dolu, koľko dovolil tieň, ale neprinášalo to žiadne stíšenie, deti len nadskakovali. Vybehla som hore schodmi, rozhliadla sa po chodbe, ale po žene nebolo ani pamiatky. Ampliónový hlas ohlásil odchod vlaku. Vrátila som sa k deťom, ktoré sa medzi tým upokojili. Už si len mrnkali a hrozili pestičkami. Zdvihol sa vietor, zašuchotalo lístie na nízkych kríčkoch. Oba svoje ukazováky som vložila do malých dlaní, ktoré sa zovreli ako kliešte. Vlak odišiel, žena neprišla. Deti ležali a pozerali na nebo. Pod schodiskom vietor prevrhol postavenú prázdnu plechovku od piva. Tlačil ju s hrkotom po asfalte. Melódia stvorená z vetra, hliníka a asfaltových hrbolčekov. Započúvala som sa. Zvuk bol príjemný, pripomínal mi záhrady, lebo podobné cinkanie sa často ozývalo spoza plota z niektorej zo susedných záhrad, kde na strome zavesené plechovky plašili škorce. Stála som pod schodiskom a pozerala do chodby. Uvedomila som si, že zo stanice už dlho nikto nevyšiel. Bolo to zvláštne, lebo kým neprišla žena s kočíkom, z chodby sa trúsili ľudia bez ohľadu na to, či nejaký vlak stál na peróne, alebo nie. Vždy sa našiel niekto, kto si pomýlil odchody, alebo sa zdržal pri automate na kávu. Teraz zostala stanica prázdna a ak tam predsa len niekto bol, tak musel mlčky sedieť na lavičke alebo opretý o pult prehltať staničné pivo. Ako by sa čas zastavil vo vzduchoprázdne. Zreteľne som počula plechovku narážať na hrbolčeky. Počula som cinkanie a to cinkanie nič nerušilo. Hlas z ampliónu, píšťalka, rachotiace kolesa, dupotajúci ľudia. Nastala vzácna chvíľa. Zlomok sekundy, chyba v programe. Kedy majú všetky autá na križovatke červenú. Ticho uprostred mesta, pauza pre plechovku. A žena zmizla. Zdalo sa mi, že je už preč aspoň hodinu, no nemala som si to kde overiť. Nevedela som ani, koľko je hodín, ani koľko bolo, keď prišiel vlak. Nepočúvala som hlásenie, no vedela som, že som sa ocitla v situácii tak trochu nezvyčajnej. Začala som premýšľať, čo s deťmi. Ja môžem postávať pred stanicou, koľko sa mi páči, no deti o chvíľu vyhladnú, pocikajú sa, alebo sa začnú nudiť. Keď na ne bude piec slnko, dostanú úpal. Zabudnuté, maličké, vystrašené detičky s úpalom. Musela som sa o ne nejako postarať, práve ja, Jarka, ktorá dobre vie, aké to je zostať sama, s malými zásobami v igelitke a so zväzkom kľúčov vo vrecku. Nie s jedným od bytu, ale so všetkými, ktoré sa používajú, od smetiakov, od pivnice, od schránky. Pretože Jarka sa musí o všetko vedieť postarať. Musí sa postarať aj o tieto deti. Musí deti odviesť niekam, kde ich nebudú rušiť drachotiace vlaky a štartujúce autá. Niekde, kde sa upokoja. Vie sa postarať o všetko, postará sa aj o ne. Ak sa žena nevráti skôr, ako sa plechovka dokotúla k mojim nohám, odveziem deti preč. Tak som sa rozhodla. O 13 rokov som čakala priateľku na tej istej stanici, na stanici Vinohrady. Vlak meškal. Dlho som len tak sedela na peróne a pozerala na známe strechy a nohy ma svrbeli od túžby prejsť sa po cestičke medzi domami. Kráčať ako vtedy, keď som mala 12 a mohla som ísť po slepiačky a nenarazila by som pritom čelom do múru. V diaľke pod jesenným oparom som videla zožltnuté vinice a nové domy, ktoré medzi tým pribudli, rozosiaté ako smeti na trávniku. Inak sa tam veľa nezmenilo, takto z odstupu nie. Sedela som a obhrízala si nechty. Bol nezvyčajne teplý september. Výškové budovy a veže Slovnaftu týčiace sa v diaľke v typicky jesennom opare zbeleli a zdalo sa, že mesto je oveľa väčšie, ako bolo v skutočnosti. Spomienky sa vracali. Keď mi zostalo posledných 10 minút do príchodu vlaku, nevydržala som, prekročila som koľajisko, zišla dole násypom na cestu, prebehla pomedzi domy a zastavila som sa až pri posledných garážach. Nič sa nezmenilo, len ubehlo 13 rokov. Čo to je 13 rokov? Čo to je 13 prázdnych rokov v porovnaní s jedným dňom, spomienka na ktorý vyvolá také silné nutkanie bežať, bežať so zatvorenými očami, zabudnúť na plány a povinnosti, zabudnúť na prichádzajúci vlak a priateľku, na čas a záväzky. Nič sa nezmenilo, len mi zrazu, po dlhých rokoch, zavolala Dorota, Petrova dcéra. A všetky spomienky sa razom vrátili. Ako miesto stretnutia si vybrala železničnú stanicu Vinohrady a ja som nechápala prečo. Prečo neprišla autom? Prečo ju nečakal otec na hlavnej stanici? Prečo si na mňa spomenula? Nič sa nezmenilo. Garáže sa medzi tým stali cenným obchodným artiklom, no o garáž na periférii nikto nestál a tak sa ich strechy ďalej prepadávali a vráta búchali vo vetre rovnako ako voľakedy. Domy dostali nové fasády. 3-4 pribudli, jeden bol vo výstavbe. Na niektorých úsekoch cesty bol nový asfaltový koberec. Dva staré orechy vyrezali, mladé ešte nestihli zarodiť. Zem pri posledných garážach križovali pukliny. Medzery medzi panelmi boli stále plné hliny z vinohradov. Každý rok sa to opakovalo. Lejaky stiahli z viníc zem a vietor ju vyfúkal späť. Za garážami sa cesta zmenila na asfaltovú, pozvoľna sa dvíhala a kľukatila, z jednej strany lemovaná viničom, z druhej zaneseným kanálom, z ktorého sa na niektorých úsekoch po väčšom daždi vylievala voda, no o 5-10 metrov sa vliala späť do plitkého korita. Okolo kanála rástli vrby, na vrbách čierne hríby. Nad poslednou vinicou sa cesta rozvetvovala ako trojzubec a jej tri vetvy, také úzke, že nimi ledva prešlo jedno auto, oddelovali od seba jednotlivé záhrady. Záhrady boli podlhovasté, od cesty oplotené vysokým pletivom a jedna od druhej živými plotmi, nízkymi latkami, malinami alebo len ústnou dohodou. Miletič mal parcelu na konci cestičky a záhradu dôsledne oddelil od zvyšku sveta hustým krušpánom. Vraj bol vynikajúci záhradník, trpezlivý, vynachádzavý a vzdelaný. Verila som, že v záhrade našiel svoj azyl pred súdružkou riaditeľkou Irenou. Tichý kút, kde ho nikto nenaháňal, nepoučoval, nedýchal mu za krk. Modrou farbou vynovil chátrajúcu chatku, kameň mi vytýčil cestičku. Potom, ako emigroval, záhrada spustla.